Қалампырдан кепрамыз. Бүгін 26 февраль күні Украина президенті Владимир Зеленский Киевті екенін ва яшырынмагенін малым қылды. Бұл хақта у украинеліклерге еліген видео мұражатты дайтып өткен. Зеленский іштумай тармақларда оны бункерге яшырыны болгені хақыда хабарлар тарқалы өткеніге мұнасабат білдірген. Хайырлы таң, украинеліклер іштумай тармақта жүді көп соқта малуматлар пайда болды. Мен шу ердіман. Біз құралларыны ташламаймыз, давлатымызды химоя қыламыз. Бұл біздің еріміз, юртымыз, фарзандларымыздыр. Біз есуларның баршасыны химоя қыламыз, дейді Зеленский. Аварок СНН телеканалы Россия қошылары Киевке яқылашыйотқан бір вақытта Владимир Зеленский бункерге олып кетілген хақыда хабарлар тарқатқанда. Мавзу жасан батафсыл малумат қалампар ұз сайтыда.